Аудіокниги українською від студії «Калідор». Даний твір озвучено дякуючи підтримці на Patreon. Меттью Джар. Прибирання орбіт та ремонт супутників. Провести 13 годин у глечику – цього більш ніж достатньо, щоб зламати волю будь-якої людини, не кажучи вже про те, що глечик був занадто малий для того, аби служити космічним житлом. Це щось середнє між труною та ліфтом. Біда в тому, що глечики не такі зручні, як труни, і набагато менш цікавіші, ніж ліфти. А ззовні очікували жадібні обійми порожнечі. Однак і всередині спостерігалося небагато цікавого. 13 годин у глечику змусили будь-якого твердокам'яного космічного капітана добровільно видати коди самознищення його корабля. Але Еміліо Васкесу глечик зовсім не здавався знаряддям тортур, вигаданим якимось нелюдськими інквізиторами. Васкес заробляв на життя, змітаючи сміття з орбіти навколо Венери у велику дротяну сітку, прикріплену до носової частини свого орбітального літального апарату Чомпер. На більшості планет цей бізнес дозволить заробити чималі статки. Біда полягала у тому, що Венера була майже не освоєна, а отже і сміття було, як кіт наплакав. Проте ремонт супутників – справа дуже вигідна, а Васкес умів лагодити супутники. Тому у нього з'явилася дуже приваблива ідея. Він виведе Чомпер на орбіту, і той самостійно, без жодної живої душі на борту, візьметься, як зазвичай, за збирання сміття. Тим часом Васкес вийде у відкритий космос у своєму допоміжному ремонтному модулі, тобто в глечику, і почне виправляти поламки у супутниках, доки не повернеться Чомпер. Нічого не скажеш. Задум, що треба. І проблема лише одна. Приблизно на 7-й годині добровільного ув'язнення глечик перетворювався з досить тісної та похмурої банки з повітрям у в'язницю суворого режиму для свого нещасного тимчасового мешканця. Якби Васкес одразу це знав, то він зроду не купував би глечик. Але всі ми мудрі по шкоді. Що ж тепер робити? Доводилося миритися з обставинами. Він мав контракт на ремонт системи наведення генератора часток, і він поспішав закінчити роботу, аби не вийти за межі часових обмежень, що загрожували обрушитися на нього. Насамперед потрібно було встигнути зустріти Чомпер. До побачення залишалося 2 години, а запізнюватися в жодному разі не можна. Якщо доведеться почекати іще 15 годин, поки судно вдруге облетить орбіту, то заряд батареї може вичерпатися. Але справжній подаруночок чекав попереду. Щоправда, винен був не Васкес. Але що це змінювало, якщо занепокоєння муляло йому, як скалка в гузні? Генератор, призначений для збільшення або зменшення швидкості великих рудовозів, зійшов із курсу і бовтався в небезпечній близькості від орбіти Тікондероги, військового судна, що патрулювало орбіту Венери. Якщо він підійде занадто близько, схиблені на безпеці копи остаточно збожеволюють і можуть навіть відкрити вогонь. Але найбільше Васкеса непокоїла третя проблема, пов'язана особисто з ним. Він працював метрів за 5 від неекранованого джерела ізотопів, що подавало енергію на систему наведення генератора променевих часток. Васкіс постійно позирав на дозиметр, прикріплений до кишені комбінезону. З початку роботи він набрав 5 бер, що не так вже й погано при жорсткому випромінюванні. Можливо, наступні 2 дні випаде трохи волосся і з'явиться кров у випорожненнях, якщо, звичайно, йому спаде на думку простежити за цим. І все ж таки схопити дозу не дуже хочеться. Він уже отримав понад 200 бер, а це цілком нормально для працівника космосу. Звичайно, існує значний ризик закінчити життя в онкологічному відділенні, але він накопичував цю дозу багато років, тож зумів звикнути до неприємної дійсності. Проте Васкіс знав, як буде почуватися вранці, якщо підхопить за раз 10 бер. У цьому й полягала головна причина його поспіху. Васкіс зупинив маніпулятор, перервавши процес встановлення нового чіпа замість дефектного. Вийняв по одному пальці з напальчників, вивернув зап'ястя з браслета і вирвав лікоть із рукава. Полегшено зітхнувши, він почав люто розчісувати пах. Вакуумний памперс знову з'їхав. Як же приємно буде повернутися у відносну розкіш Чомпера. Васкіс поправив нейлонові ремені, що не дозволяли безпорадно бовтатися у глечику, і повторив у зворотньому напрямку весь процес. Як і більшість військових допоміжних модулів, глечик не був призначений для цієї роботи. Він створювався для інших цілей, і Васкіс і досі намагався пристосувати його до своїх потреб. Проєктувальники відвели на час перебування у глечику всього 4 години, розсудивши, що навіть останній ідіот не погодиться провести ні хвилиною більше у крихітному замкнутому просторі. Перше, що зробив Васкіс, купивши його, це збільшив строк до 24 годин. Начхати йому на те, що там думають проєктувальники. Йому потрібен апарат, який зумів би зберегти життя на орбіті. Тільки так він може націлити Чомпер на золоту жилу зі сміттям, поки сам виводитиме супутник на розчищену орбіту. Він усе продумав, не врахував лишень психологічного чинника. Схоже, розрахунки проєктувальників все ж таки були вірними. У наборі інструментів, що висів за бортом глечика, були такі, які навряд чи колись йому знадобляться, проте були відсутні найнеобхідніші. Декілька десятків маніпуляторів, від найвитонченіших з'єднувачів із пальчиками сантиметрової ширини для електронних приладів, до величезних і незграбних гаків, а це ще навіщо? Хімічні двигуни виявилися занадто потужними, і конструктори встановили надто багато мініатюрних ракетних двигунів малої тяги, що працювали на стиснутому газі. Він знав, для чого призначено оптоволоконний телескоп і лазерний різак. Але зелений яйцеподібний екран з рядами хитромудрих кнопок на внутрішній стінці, як і раніше, лишався загадкою. Чимало часу ще мине, перш ніж він переобладнає глечик на свій смак. Схоже, роботу закінчено. Він підключив систему наведення до джерела енергії та почав спостерігати за процедурою запуску. Прилад самодіагностики спалахнув зеленим світлом. Система наведення запрацювала, і супутник уже віддалявся від нього, виходячи на свою орбіту. Знаючи, що копи на Тікондерозі щосили охороняють свій орбітальний простір, Васкіс приготувався якнайшвидше забратися на стежку Чомпера, аби той встиг його підхопити. Ну а потім Гарячий душ, останні новини, огляд становища на товарній біржі і сортування сміття. Перш ніж запустити двигуни, Васкес за звичкою глянув в ілюмінатор, щоб ні в що не врізатися. На глечику не було радара, якщо це не той загадковий зелений екран. Попереду яскраво блиснула іскра. Тікондерога летіла протилежною орбітою. Внизу виднівся генератор, який все ще шукав свою орбіту. Чомпер занадто малий, аби його побачити, хоча знаходиться ближче за Тікондерогу. А це що? Схоже, Бетельгейзе на мить зникла. Так і є. Щось закрило зірки у поясі Оріона. Вони потьмяніли на добрих півтори секунди, а потім засяяли знову. Щось велике і рухається швидко. Таких одоробл на Венері немає. Це не рудовоз. Вони літають за розкладом. Транспортний корабель уже тиждень як пішов униз. Васкес це знав точно. Ніхто на Венері не пропустить появу транспортного корабля. І це не туристи. Венера – справжня діра. Кому при здоровому глузді спаде на думку провести тут відпустку? Паленіючи від цікавості, Васкес увімкнув радіо і відразу ж почув голос. «Невідоме судно! Говорить патруль Тікондероги! Прошу повідомити ваш код та змінити курс!» Схоже, хлопчики і стійки теж помітили грізну примару і, судячи з тону диспетчера, надзюрили собі у штанці від страху. «Невідоме судно! Вам необхідно змінити курс! Невідоме судно! Ви порушуєте орбітальні маршрути Венери! Наказую тримати курс на верхню орбіту паркування! Негайно! Повідомте свій ідентифікаційний код!» Голос раптово змінився. «Ага, вімкнувся бос.
Невідоме судно, говорить поліція Венери. Ви вторглися в простір планети, що охороняється. Змініть курс або відкриваємо вогонь!»
Те, що сталося наступної хвилини, потрясло Васкеса настільки, що він прогавив найголовніше. Розряд статичної електрики з пекельним гуркотом вибухнув у приймачі. З ілюмінатора бризнув світловий спалах такої сили, що Васкес на декілька секунд втратив зір. Коли ж він знову опанував здатністю бачити і підібрався до ілюмінатора, то виявив у порожнечі космосу лише тліючі жаринки, які розповзалися асиметричною хмарою. Все, що залишилося від Тікондероги. «Невідоме судно, ти лайно!» – промимрив Васкес. Наступні кілька годин він провів у стані крижаного жаху. Невідомий корабель не подавав жодного сигналу, проте Васкес чув переговори рудовозів. Але ось і вони один за одним почали вибухати, як Тікондерога. Потім настала черга Чомпера. Маленький орбітальний корабель здійснював політ у повній тиші. Не вигукував погроз, не стріляв, не балакав по радіо. Всього лише плив по орбіті і збирав до сітки сміття, що траплялося на шляху. Але він надсилав сигнали з транспондера, а в його реакторі жевріло зовсім небагато плутонію. Цього виявилося достатньо, аби невідомий знищив і його. Васкес так і не побачив самого пострілу і не міг сказати, чи підпалили Чомпер ракетою, енергетичним пучком або просто зарядом збідненого урану. Щоб там не було, а з Чомпером розправилася за 2 секунди. Лише крихітний плювок статичної електрики і тьмяно-червона хмарка сміття. Фінал. Нарешті Васкесу вдалося побачити ворога, що проходив між глечиком і планетою. Певна річ, військовий корабель. Набагато досконаліший, ніж занапащена Тікондерога. У формі клина, чорний як демон. Васкес ніколи не зустрічав подібної пруткості і маневреності. Корабель змінював напрями з такою швидкістю, що, мабуть, ті, що знаходилися на борту, містилися в резервуарах прискорення, наповнених силіконовим гелем. Ворожий корабель зробив потужний нирок і рвонув через дві запаморочливо-гіперболічні орбіти, вишукуючи чергові мішені. Ймовірно, його двигун працював за принципом деформації магнітного поля, про що Еміліо тільки чув, а спостерігати подібне раніше й не доводилося. Корабель розправився з генераторами часток. Генератори, зрозуміло, можна було використовувати як зброю. Правда, вони для цього не призначалися, але хтось на зразок Васкеса міг націлити їх на супротивника і повести загороджувальний вогонь, і навіть подряпати фарбу. Усі чотири генератори розлетілися в дим. Васкесу пощастило, що він знаходився поза радіусом дії генераторів, оскільки світлове шоу виявилося надзвичайно вражаючим. У Васкеса защипало в очах і полилися сльози. Терморегулятори на мить перенавантажилися. Барабанні перетинки ледь не полопалися, коли глечик стиснуло ударною хвилею. І все-таки він залишився живим. Поки. Під час вибуху генератор знаходився більше, ніж за кілометр від нього. Васкес не знав, що влучило в нього, і не розумів, якою зброєю було знищено Тікондорогу і Чомпер. Але чим би вона не була, ця гидота, напевно, рознесе його на шматки, коли виявить. Васкес не міг втікти, сховатися чи боротися. Залишалося чекати. Через 10 хвилин він почув гучні вибухи 3 розпорошених генераторів. А потім невідомий корабель зайняв позицію біля північного полюса Венери. Так там і лишився. Не виходячи на орбіту, не рухаючись, тільки використовуючи свої новомодні двигуни, щоб висіти прямо над Купідоном, головною базою копалень. Так, вони не помітили глечик. І не дивно. Він порівняно невеликий і не дає великого випромінювання на жодній довжині хвилі. Почалася атака на саму планету. Яскраві іскри падали з корабля на жовту захисну хмару атмосфери. І тут Васкес побачив те, чого ніколи не бачив раніше, і не думав, що побачить. Він уп'явся в оголене обличчя самої Венери. Напевно, удари виявилися настільки нищівними, що розчинили щільне покривало над полюсом і оголили поверхню, що не бачила прямого сонячного світла вже мільйони років. Але чи достатньо вони сильні, щоб розтрощити Купідон? Можливо, ні. Вибухи можуть знищити все, що на поверхні. Будь-який невдачливий шахтар, який невчасно опинився на горі, просто сплющиться під впливом ударної хвилі. Але сам Купідон захований у надрах планети, під тоннами вулканічної породи, нашпигованої важкими металами. Ідеальне бомбосховище. База захищена від жару доменних печей, нестерпного тиску, кислоти, електричних бур та землетрусів. Якою зброєю можна її пошкодити? Відповідь здавалася очевидною. Час. Ударна хвиля зруйнувала енергоприймальні станції, які виставлені на поверхні, щоб ловити енергію від енергетичних супутників. Без них Купідон не зможе качати тепло із навколишнього середовища. Коли буде вичерпано резерв, все загине, і нікчемній у космічних масштабах драмі настане кінець. Щоправда, працівники бази можуть кинутися до рятувальних шлюпок, але їх переб'ють, щойно їх човники вийдуть на орбіту. Не залишиться нікого. У тому числі і Еміліо Васкеса. Через 6 годин вичерпаються батареї, а за ними очищувач повітря. Втім, навряд чи він протягне так довго. Щоб померти від ядухи, йому ще потрібно пробратися крізь купу уламків Тікондероги. Коли сталася атака, Глечик та Тіка були приблизно на одній орбіті. Більшість уламків продовжували слідувати курсом корабля, а Васкес не наважувався запустити основні двигуни зо страху привернути увагу. У хмарі, звісно, багато гострих шматків металу, не кажучи вже про величезну брилу спеченого реактора. Бракувало ще до всіх бід отримати граничну дозу жорсткого випромінювання. Він, напевно, схопив вже кілька зайвих бер під час атаки. І тут Васкес раптом згадав, як щипало повіки, коли розсипався генератор. Тремтячою рукою він схопив дозиметр і підніс до очей. Він купив прилад у перший же день роботи на батьківському підприємстві з очищення марсіанських орбіт. І йому прочитали лекцію про різні види іонізуючого випромінювання, про симптоми гострої та хронічної променевої хвороби. Того дня він слухав краєчком вуха, але з того часу добре засвоїв все, що тоді казали. І ще він згадав свої погрози піти з дому, вступити в армію і працювати на приголомшливих космічних кораблях, про які читав. Батько зі сміхом тицьнув пальцем у його дозиметр. «Ха, фантазуєш, що тебе візьмуть до армії? З таким опроміненням? Ти мариш, хлопче! Дуже їм потрібно оплачувати медичні рахунки, пересаджуючи тобі новий набір стовбурових клітин». Зрозуміло, батько мав рацію. Бен Васкес помилявся так рідко, що ніхто цього не пам'ятав. Сусіди твердили, що тільки безумець здатний купити права на очищення орбіти Венери задовго до того, як почалося її серйозне освоєння. Права, як виявилося, чогось коштували. І це послугувало черговим підтвердженням пророчих здібностей Бена. Він зіграв партію, виграш від якої дістався синові, і зумів забезпечити майбутнє Еміліо. Еміліо Васкес повільно розтиснув кулак і глянув на індикатор. Вранці він показував 213,452 мілібар. Вдень 999,999 мілібар. Неймовірно! Під час вибуху він отримав не менше, ніж 787 бер. Це, мабуть, була смертельна доза. При такому ударі випромінювання кожна клітина його тіла, мабуть, накладе на себе руки у спробі врятувати його організм від ракових метастазів. Щоправда, існували ліки від гострої променевої хвороби. Лихо лишень в тому, що в аптечці не було нічого, крім лейкопластеру і слабкого болезаспокійливого. Васкеса охопила паніка. Смертельна доза. Мозок просто не міг перетравити цю інформацію. Еміліо подивився на годинник, щоб визначити, скільки йому лишилося. Але одразу ж згадав, що прийшов час входити в хмару сміття. Думка про тонни скручених, обпалених гострих уламків, що загрожують щомиті попороти стінки глечика, дивним чином заспокоїла його. Ця проблема йому під силу. Але треба подурбуватися про батареї. Еміліо відвернувся від цифр на індикаторі. Ще буде час божеволіти від страху. Плисти через поле уламків – це як гуляти тривимірним цвинтарем. Усюди траплялися останки поліцейських різного ступеня розчленованості. Він не мав друзів на Тікондерозі, а кілька трупів належали людям, яких він вважав ворогами. Пихаті кретини, що заважали йому чесно вести свою справу. Але такого кінця він їм не бажав. Навколо плавали гори мотлоху. Фірма з прибирання орбіт просто озолотиться. Ласа й шматочок для будь-якого сміттяра. Проте Васкес не послаблював уваги і невідступно тримав під контролем маніпулятори, розглядаючи хмару і тримаючи на поготові схоплювачі, аби захопити і відштовхнути все більш-менш небезпечне. Глечик треба було забезпечити літієвими батареями, щоб продовжити строк служби очищувача повітря. На Тікондерозі їх було повно, втім, як і на будь-якому устаткуванні, що вимагало безперервної подачі енергії. Головні комп'ютери, відмовостійкі системи реактора, ну і таке інше. Краєм ока Васкес вловив миготливий зелений вогник. У цій хмарі залишалося якесь джерело енергії. Він натиснув на педаль, випустив трохи стисненого газу. Якраз досить, щоб ковзнути ближче і подивитися, що там таке. Глечик піднесло до миготливого світла. Васкес миттєвим відчайдушним ривком схопив невідомий предмет. Механізм зворотньої подачі негайно сказав, що здобич у кишені. Васкес прикипів оком до телескопу, роздивляючись на чудну штуковину, затиснуту в механічних долонях. Досить складне нагромадження електроніки. Васкес перевернув його і знайшов лічильник заряду. Літієві батареї були майже повні. Певно, прилад, який вони живили, споживав мало енергії. Якимось дивом у величезному порожньому просторі він виводив саме те, що було конче необхідно, і проминув осколки, що вишкірилися сталевими зубами. Безперешкодно опинившись на протилежному кінці хмари, Васкес ретельно вивчив знайдений скарб. Спочатку він думав просто витягнути батареї та замінити ними свої, коли вони видихнуться. Але тут випала інша можливість. На боці приладу виявився роз'єм характерної форми. Як не дивно, відповідна частина роз'єму містилася на тій стороні глечика, яку Васкес звик вважати дном. Мабуть, можна їх з'єднати, і тоді нема чого турбуватися про втрату енергії, поки він возитиметься з батареями. Але, відверто кажучи, Еміліо уяви не мав, навіщо цей самий роз'єм був потрібен. Васкес вирішив спробувати. Якщо щось піде не так, він відразу роз'єднає та й годі. Васкес мав рацію. Обидві частини з'єднувального пристрою ідеально підходили. Далі він перевірив рівень енергії на модулі життєзабезпечення. Ніяких змін. Нехай роз'єм і увійшов у гніздо, але енергія на глечик не подається. Він уже хотів було витягнути його, коли помітив зелений екран, яким марширували ряди цифр у суворій послідовності, щоправда, незрозумілій Васкесу. «Ну, і що це все означає?» Він потягнувся до екрана, щоб понатискати загадкові кнопки, що вишикувалися на нижній панелі. «Пане!» – гаркнув голос з динаміків. «Стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова приступити до виконання обов'язків». «Даруйте!» – пробелькотів Васкес. Рев ішов з динаміків трохи вище екрану. «Пане!» – повторив голос. «Стратегічна консультативна система Тета...» «Так-так, я зрозумів», – обірвав Васкес, намагаючись вловити послідовність у рядах цифр. «Де ви? Я хочу сказати, хто це?» «Пане, зараз я, мабуть, прикріплений до стандартного комп'ютерного порту даних на одномісному модулі 7-го типу. І, перепрошую, пане, я не хто, а що?»
«Комп'ютер?»
«Так, пане».
«Може, перестанеш справити своє пане? На нерви діє».
«Я не можу виконати цей наказ, пане».
«Ну ти й сноб.
Я не можу витрачати енергію на стратегічну консультативну систему, тож, вибач, доведеться тобі скласти компанію купі сміття за бортом».
«Пане, я маю самостійне джерело живлення, адже я призначений для консультацій під час бойових дій».
Васкес мимоволі засміявся.
«Ха-ха-ха! Бойових дій! Та ти хоч уявляєш, що зараз сталося?»
«Будь ласка, визначте точніше часовий відрізок, пане».
5,5 годин тому. Знаєш, що тоді сталося?»
5 годин 22 хвилини тому я перебував у режимі очікування.
А до того?
У моїй пам'яті нічого не зберігається щодо попереднього періоду, пане.
У такому разі дозволь просвітити тебе. Ти був частиною космічного корабля «Тікондерога», який патрулював планету Венера. Потім вас атакували, і «Тікондерога» розлетілася в пилюку. Не надто багато від тебе було допомоги під час цих бойових дій.
Мабуть, мене не встигли задіяти. Дозвольте спитати, пане, ви єдиний, хто вцілів з команди «Тікондероги»?
Ні, я з Чомпера. Його теж підірвали.
У такому разі, чи можу я для своїх внутрішніх протоколів дізнатися ваше ім'я, чин та ідентифікаційний номер корабля, пане?
Васкес знову посміхнувся.
Мене звуть Еміліо Васкес, верховний головнокомандувач космічних сил планети Венера. Номер 999,999.
Перепрошую, пане, але мої протоколи не приймають ні цей ранг, ні ідентифікаційний номер.
А, заткнися,
відмахнувся Васкес. У динаміку замовкло, але рядки коду продовжували бігти екраном. Це була марна трата часу. Васкес засунув руку в маніпулятор, збираючись витягнути прилад із гнізда і приступити до розбирання, але щось зупинило його.
«Агов, стратегічний піжоне, ти все ще тут?»
«Так, пане», – гаркнув комп'ютер.
«Ти випадково нічого не знаєш про надмірне опромінення?»
«У мене обмежені ресурси бази даних, пане, але вони включають відомості про біологічні дії різних систем озброєння на людські організми».
«Послухай, я зловив майже 800 бер. Схоже, гамма-випромінювання. Може, порадиш щось?»
«Це смертельна доза, пане».
«Так, ерудите, знаю. Цікаво, чи є способи лікування за такої дози?»
«Не маю доступу до медичних протоколів, пане. Пропоную адресувати запит лікареві або медичній консультативній системі версія 7 або пізніша».
«Гаразд, зануда, затихни. Я тебе від'єдную. Батареї мені потрібні набагато більше, ніж подібні поради».
«Пане, мої поради стали б набагато кориснішими, якби я отримав інформацію. Пропоную з'єднати цей модуль із вашим бортовим комп'ютером».
«Не маю бортового комп'ютера, розумнику. Це просто глечик з руками».
«Пане, одномісний модуль 7-го типу оснащений бортовим комп'ютером. Прямокутний блок розташований приблизно в центрі внутрішньої поверхні циліндра. Видимий компонент складається із заокругленого екрану зеленого забарвлення та низки кнопок».
«А, зрозуміло. Можеш не продовжувати. І що від мене вимагається? Щепити вас разом?»
«Так, пане. Якщо натиснути кнопку OPS, моя база даних автоматично поповниться новими протоколами.
Гаразд, друже, спробую.
Уся процедура зайняла зовсім небагато часу. Вже за кілька секунд радник знову ожив.
Пане, медичне обстеження та лікування можна отримати на ворожому кораблі.
І як я туди потраплю, стратегічний генію?
Пане, тип ворожого корабля, який атакував планету, мені невідомий. Прошу відкоригувати файл специфікації відповідно до останніх даних та повторити запит.
Немає в мене останніх даних, кретине!
Відкоригуйте файл специфікацій та повторіть запит.
Я зараз перетворю тебе на купу сміття, курво!
Васкес почав без пуття тикати в кнопки з незрозумілими позначеннями. Екран залишався темним. Навіть цифри зникли. Васкес дивився на кнопки, намагаючись хоч щось розібрати, але впізнав лише одну – «Ресет». Він натискав інші кнопки і, не досягнувши результатів, перезавантажив комп'ютер.
«Пане, стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова розпочати виконання своїх обов'язків.
Спробуємо ще разок, Тета-Приме. Що ти запам'ятав останнім?»
«Пане, я був у режимі сну, і я не міщу даних щодо подій, що відбулися».
«Шматок лайна!»
– заволав Васкес, вдаривши долонею по бортовому комп'ютеру. Комп'ютер грав в мовчанку. Васкесу довелося визирнути спочатку з одного, потім з іншого і нарешті з останнього ілюмінатора, перш ніж побачити корабель. Той віддалявся до зворотного боку планети. Тепер Васкес не побачить його 5-6 годин, за умови, якщо не рушить з місця.
«Гей, раднику, що будемо робити?»
«Пане, стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова розпочати.
Це чудово, друже!»
«Ну так ось, ворожий корабель вештається над північним полюсом планети Венера, а я стирчу в глечику, тобто в одномісному модулі типу 7. Батареї от-от здохнуть, і до того ж я підхопив смертельну дозу опромінення. Як мені витягти з цієї халепи свою нещасну дупу? Мені справді хотілося б почути твою пораду з цього приводу, П'ять Приме. Якщо ти так вправно служив на Тікондерозі, гадаю, і мені на щось станеш у пригоді, чи не так?»
«Пане, чи можу припустити, що інформація пасивного радара, що зберігається у вашому бортовому комп'ютері, коректно описує ситуацію?»
«Запитаю у бортового комп'ютера. Він знає про ситуацію набагато більше за мене».
«Пане, потужності вашого модуля достатньо, щоб вивести його на орбіту, яка перетнеться з останнім відомим місцезнаходженням ворожого судна – за 4 години. Якщо підійти до ворога в прихованому режимі, можна приєднати модуль до корпусу, що дозволить вам пробити захисну оболонку і пробратися всередину. Після нейтралізації команди ви зможете скористатися медичним обладнанням для лікування променевої хвороби».
Васкес голосно розреготався. І реготав так довго, що очі застелили сльози. Довелося витерти їх рукавом. Істеричний сміх перейшов у напад кашлю, а потім у повітрі з'явився туман із дрібних крапель крові та слизу. Очищувачі повітря натужно ревли, намагаючись прибрати зловісну поволоку. Радіація почала руйнувати легені.
«Отже, така твоя порада?» – спитав Васкес, коли отямився. «Справжній псих! Мабуть, вибух пошкодив твої електронні мізки. Нейтралізувати! Що за нісенітниця?»
Комп'ютер нічого не відповів.
«До речі, що таке прихований режим?»
«Пане, модуль, в якому ви знаходитесь, має пристрій створення перешкод радарно-локаційним системам і захищений від пасивного виявлення. Прихований режим дозволяє наближатися і навіть контактувати з ворожими кораблями залишаючись практично невидимим.
«Не може бути! На біса це знадобилося на ремонтному модулі, а?»
«Пане, одномісний модуль типу 7 – не ремонтний модуль. Це система озброєння, спеціально призначена для проникнення та чи здійснення диверсій на ворожих кораблях.
Востаннє купую обладнання у торговців зброєю».
У світлі нової інформації Васке скинув оком на набір інструментів, прикріплених до зовнішньої стінки. Лазерний різак здатний при необхідності нагріватися до пекельно високої температури. Ультразвуковий дриль, який може за 2 секунди просвердлити найтовстішу кераміку. І ці всі божевільні двигуни. Він ніколи не розумів, чому модуль для ремонту супутників потребує такої великої напруги дельта-потоку. Тепер все зрозуміло. То що там тлумачив комп'ютер щодо пасивного радару?
«Давай на хвилинку. Припустимо, що я не якийсь довбаний спецагент. І як тоді я маю здійснити цю бісову диверсію?»
«Пане, я не можу виконати вашу вимогу через відсутність інформації стосовно ворожого корабля. Відкоригуйте файл специфікації відповідно до останніх даних та повторіть запит».
«О, тільки не це! Знову!»
«Відкоригуйте файл специфікації відповідно до останніх вимог та повторіть запит.
Краще заткнись!»
Васке знову вдарив по кнопці «Ресет». «А зараз за роботу! Потрібно обчислити кут і довжину імпульсу тяги, необхідних для виведення глечика на перетин орбіт, а для цього потрібен працюючий комп'ютер.
А потім залишається зовсім небагато. Знайти спосіб проникнути на борт корабля. Тут без дива не обійтись».
Еміліо Васкес любив розглядати схеми та устаткування військових кораблів ще до того, як навчився читати. Батько мав рацію, стверджуючи, що фізично він не годиться для військової служби, але з мізками у нього все було гаразд. Він досконально знався на двигунах будь-якого типу, встановлених на військових кораблях як діючих, так і експериментальних. І досить знав про двигун, який працює за принципом деформації магнітного поля, аби зрозуміти, саме такий стоїть на ворожому кораблі, який виростав в ілюмінаторі. Інакше просто не було причин конструювати 600-метровий тор із витонченими випромінюючими пластинами-радіаторами, що вигиналися назовні у формі клина. Тор насправді був надпровідним магнітом, наповненим ферополімерною рідиною. Команда була у диску, підвішеному всередині тора. Двигун підхоплював лінії магнітного поля та, ковзаючи ними як павук павутинням, створював прискорення без витрат ракетного палива. Жодна армія, наскільки знав Васкес, не використовувала такі двигуни. Але сонячна система велика і приховує безліч таємниць. Творці цього корабля, очевидно, вважали Венеру легкою здобиччю, багатим джерелом природних ресурсів, що охороняється недоумками, у яких не вистачило здібностей отримати роботу поліцейського на будь-якій іншій планеті. Єдиною перешкодою до перемоги залишався космічний сміттяр в уживаному глечику, батареї якого ось-ось скиснуть, а всередині, правду кажучи, смердить, як у норі скунса. Грізний супротивник, нічого й казати. Він знаходився менш ніж за кілометр від корабля, який, як і раніше, висів над полюсом і чекав, коли шахтарі з Купідона зваряться від жару або злетять з поверхні. Ковдра з хмар знову розвернулася, ховаючи, але не захищаючи людей. Васкес не наважувався вімкнути ні основні, ні ракетні двигуни малої тяги, зі страху бути виявленим. Кілька годин тому
Бортовий комп'ютер разом зі стратегічним радником змогли вивести його прямо в точку зіткнення. Тож, вліпитися в корабель – нескладна справа. За допомогою маніпулятора він вчепиться в борт корабля якомога обережніше, щоб ніхто не почув. Потім залишиться лише знайти зовнішній пульт технічного обслуговування та дістатися життєво важливих вузлів. А загадувати далі не хотілося. Можливо, жодного далі не буде. Щоправда, комп'ютер видав пару пропозицій щодо того, як потрапити на корабель, не згадуючи при цьому кунг-фу і найсучасніше ручне озброєння. Але Васкес ніяк не міг наважитися. Він ніколи не чув про грабіжника даних, пристрій, який нібито є на його модулі і може обдурити ворожий комп'ютер. Еміліо не хотів питати про деталі, побоюючись, що радник знову почне версти нісенітниці. Корабель напливав із загрозливою швидкістю. Випромінююча пластина маячила перед глечиком, як гігантський ніж. Васкес підготував маніпулятор. Мертвенно-чорна поверхня пропливла під ним, відсікаючи жовту хмару прикриття. Васкес спробував схопити задню кромку. Судячи з механізму зворотньої подачі, йому вдалося зачепитися. Маніпулятори різко смикнуло догори. Механізми відмовостійкості спрацювали перш, ніж незрозуміла сила змогла вирвати маніпулятори з гнізд, але біль в руках був такий, що посипалися іскри з очей. Найбільші маніпулятори висунулися майже на 30 метрів, щоб амортизувати удар, і тепер вони повільно втягувалися. Васкес не знав, що вони на таке здатні. Влучив. Неважливо, що станеться далі, але на убивць на цьому кораблі чекає неприємний сюрприз. Якимось дивом йому вдалося приліпити модуль до військового корабля, зробленого за останнім словом науки і техніки. Васкес став обережно ковзати вниз по пластині у напрямку до тору. Досягши мети, він підняв глечик над тором і втиснувся у вузький простір між ним та диском, де була команда. Триматися особливо не було за що, але він знайшов люк для технічного обслуговування, обведений жовтим колом. Поруч на корпусі розташовувався плаский овал. Васкес не зрозумів, яким чином він з'єднується з корпусом, і не став гадати. Він дістався зазору між тором і диском, підчепив край овальної штуки і повільно переніс на неї вагу глечика. Глечик втримався за овал, тому Васкес підтягнув його поперек зазору між тором та корпусом. «Тобі доведеться підсобити мені стосовно цього грабіжника даних, приятелю. Я навіть не знав, що такі існують. Використовував його для захоплення запасних частин, поки працював маніпуляторами. Це потенційний спосіб використання приладу, пане. Однак ви виявите, що грабіжник здатний витягти інформацію з порту даних будь-якої стандартної або нестандартної конфігурації. Ха, залишається знайти порт даних. Нумо, спробуємо, поки ми під прикриттям. Згода?» Тримаючись за плаский овал одним великим маніпулятором, Васкес скористався середнім, щоб спробувати відкрити люк. Але той, зрозуміло, виявився замкненим. Довелося пустити в хід лазер. І навіть при цьому хвилини дві пішло на роботу. До того часу, як усе було скінчено, з Васкеса струмками тік піт. «Чорт забирай! Я ледве дихаю!» – пробурчав він, розглядаючи дані про стан навколишнього середовища на стінці циліндра. Рівень вуглекислого газу різко підвищився. Температура також. Індикатори замиготіли. Батареї закінчуються. Чорт, звідки така велика втрата енергії? Пане, ви використовували лазер, тим самим прискоривши розрядку батарей. От лайно! Я про це й не подумав. Доведеться швиденько замінити батареї. Пане, можу запропонувати ще одну пораду. Ви, мабуть, знайдете джерело живлення під люком, який щойно відкрили. Це набагато швидше, ніж розбирати мій корпус та витягувати батареї.
Ти маєш рацію, кивнув Васкес. Чому я сам про це не подумав?
І поспішно посварився пальцем на зелений екран і попередив. Тільки не відповідай. Васкес відчинив люк. Усередині виявилися енергетичні джерела різних типів. Він на око визначив сумісний із системою живлення глечика і приєднався до відповідної розетки. Індикатори миттєво засяяли рівним світлом, а очищувачі повітря ввімкнулися. Васкес опустив голову, насолоджуючись миттю спокою. Прохолодне повітря струменіло по тілу, висушуючи піт. Пройшло не так багато часу, перш ніж рівень вуглекислого газу повернувся до норми, і Васкес зміг віддихатися. Востаннє він їв 7 годин тому і тепер відчував, як радіаційна хвороба повільно скручує тіло. І в його витривалості є межа. «А тепер, – видавив він, – подивимося, на що здатний грабіжник даних». На грабіжнику щетинилася низка металевих з'єднувачів, що підходили до порту будь-якої конфігурації. Він по черзі розташовував їх над кожним відкритим портом даних та зв'язку, надавши комп'ютеру право обирати конфігурацію та вставляти з'єднувачі. «Ну, і що далі?» «Грабіжник відправить зонди крізь термінали введення даних і спробує взяти на себе управління командними функціями. На це піде близько 5 хвилин». Краєм ока Васкес уловив якийсь рух і визирнув якраз вчасно, аби побачити постать у космічному скафандрі, що повисла над тором на кабелі і зникла з іншого боку. Фігура рухалася з легкістю загартованого бійця, який звик до сутичок, і прямувала вона просто до глечика. Васкес метнувся до маніпулятора і з гарячковою швидкістю засунув долоню в агрегат. Він залишив у спокої праву руку глечика, що тримала модуль на місці, натомість привів у дію великі лапи у той самий момент, коли невідомий у скафандрі наблизився до модуля і вийняв якусь дивну зброю. Але Васкес упіймав ворога у метрову лапу і стиснув, відчувши спочатку невеликий опір, а потім тріск кісток. Васкеса знудило. Об корпус глечика щось із брязкотом вдарилося, і під ногами Васкеса з'явилася тріщина. Він повернув телескоп у тому напрямку і побачив другого супротивника, що летів на ракетній гондолі і цілився в глечик. Васкес відвів маніпулятор і з силою жбурнув у нападника мертве тіло. Він не схибив. Кабель лопнув. Труп врізався у хлопця на ракетній гондолі і збив її з курсу. Незнайомець почав повільно валитися в щільну жовту хмару.
«Ісусе! Якого диявола це було?»
«Пане, структурна цілісність трохи порушена внаслідок нападу. Головні системи не пошкоджено. Швидше за все, можуть статися й наступні атаки. Пропоную в майбутньому використовувати оптичний приціл та лазер для відбиття небажаних сутичок замість консолі виконавчого механізму».
«Дякую, містере, за пораду, особливо після того, як всі вже мертві.
Саме такими консультаціями ви допомогли Тікондерозі?
У мене не зберіглася інформація про події, що трапилися на Тікондерозі, пане.
Повірити не можу. Я щойно прикінчив двох.
Цікаво, як він має битися на борту корабля, якщо не в змозі винести думку про вбивство? Але ж це війна, чи не так?
Пане, грабіжник даних повернувся з результатами перевірки. Він отримав контроль за деякими корабельними системами, але не всіма.
Що ж, і це непогано. Чи можу я уникнути нових атак?
Ні, пане.
У такому разі, чи можу я відкрити шлюзи і пробратися на борт?
Ні, пане.
А як щодо життєзабезпечення?
Ні, пане.
Комунікацій?
Ні, пане.
Гаразд. У такому разі поясни, над чим ми отримали контроль. Так буде швидше.
Список на екрані, пане.
Список виявився досить коротким. Навіть не зайняв екран повністю.
Ха-ха. Схоже, я можу порушити графік подачі їжі у тамтешньому кафетерії. Так, це навчить покидьків не лізти на мою планету. Правильно, раднику?
Чи можу я зауважити?
Агу, а каналізація ти ж у нашому розпорядженні. Що, якщо засмітити туалети?
Прийом дуже сумнівної стратегічної цінності, пане.
Повиси на лінії, хлопче.
Васки стиснув пальцем у екран.
Ми не маємо доступу до комунікацій, пане.
Каналізація. Це включає теплообмін, чи не так?
Так, пане.
Може, я зумію спекти їх у власній шкаралупі, як вони зараз підсмажують купідон? Щоправда, багато годин піде на те, щоб підвищити температуру до небезпечного рівня. Але їхні двигуни – інша справа. Вони, мабуть, використовують купу енергії, щоб висіти на одному місці. Двигуни виділяють багато тепла. Поглянь на розмір охолоджуючих пластин. Якщо порушити теплообмін, феррополімер перегріється і почне тріскатись. Двигун не зможе більше генерувати магнітне поле, і корабель накриється.
Я не спроможний оцінити наслідки порушення теплообміну на кораблі цього типу. Прошу відкоригувати файл специфікації згідно з останніми даними та повторити запит.
Ні, будь ласка, тільки не зараз.
Прошу відкоригувати.
Васкес ударив кулаком по зеленому екрану.
«Сучий син!» – заволав він.
Кров із збитих кісточок струменіла по склу, заливаючи букви та цифри.
«Не зараз, сучий ти сину!»
Він натиснув кнопку «Ресет». Нічого не трапилося. Він глянув на пробоїну на дні глечика. Модуль «Радник» був приєднаний саме там. Мабуть, його пошкодило під час нападу. Зелений екран немов застиг.
Ні, здається, якісь зміни все ж таки є.
Пункт, де згадувалося про графік подачі їжі, чомусь підсвічений і сяє смарагдовим кольором з-під кров'яної цівки. Васкес простяг руку і торкнувся слова «каналізація». Воно спалахнуло таким самим кольором.
«Сенсорний екран!»
Внизу з'явилася команда «Доступ». Він торкнувся до неї і отримав новий список варіантів. Обрав теплообмін. І з'явилося слово «порушення». Він уже хотів торкнутися до нього, але завмер, знаючи, що може статися. Це чисте самогубство. Палець нерішуче завмер над рядком. Але тут він подумав про гірників на Купідоні та інших менших базах. Сам він загине. Зате врятує решту. Васкес набрав у груди побільше повітря і торкнувся екрану. Щось зупинилося. Працюючи в космосі,
ніколи не помічаєш гулу та тріску приладів, поки вони не зупиняться. Якийсь шум на ворожому кораблі, що передавався крізь корпус маніпулятором, раптом припинився. Опісля почулося слабке виття сирени. На екрані в сервісній панелі висвітився напис «Відмова системи теплообміну». Васкес чекав, схрестивши пальці на щастя, прислухаючись, чи не пролунає знову дзищання теплообмінників. Повинні ж вони мати резервну систему, чи не так? Але на екрані, як і раніше, блимало попередження. Однак Васкес не плекав особливих надій. Напевно, вони вийдуть у космос, і тоді йому, певно, буде непереливки. Він понівечив їхній корабель, і вони, мабуть, на стіну лізуть від люті. Але ніхто не з'являвся. Він ще трохи почекав, поки виття сирени не змінило тональність. На екрані з'явилося нове повідомлення. Аварійна зупинка двигуна. Масивний корабель більше не висів точнісінько над північним полюсом. Його неначе п'яного хитало з боку на бік. Здавалося, він зараз впаде. «Чорт, забирай!» – промимрив Васкес собі під ніс. Він знав недоліки цієї системи, але лише теоретично. Зрештою, він вивчав принцип деформації магнітного поля хто зна коли, задовго до того, як було створено двигун. Однак, ось воно – свідчення того, що конструктори так і не знайшли способу вирішення проблеми. Сильний поштовх. Ще один. Васкес спостерігав через ілюмінатор, як два рятувальні судна вилетіли із шлюзів по обидва боки диска і попрямували до горизонту. Схоже, що команда скористалася можливістю змитися, залишити сцену. Непогана ідея. Він увімкнув радіо і обрав по пам'яті частоту. База Купідон! «Це Еміліо Васкес! Відгукнися, Купідоне!» «Хто це?» «Еміліо Васкес! Слухайте, я тільки хотів сказати вам, хлопці, що судно, яке вас бомбардувало, ось-ось звалиться на вашу планету, тож настав час тікати і сідати в човники. Попередьте інші шахтарські бази, якщо вони мене не чують». «Еміліо Васкес? Сміттяр?» «Саме так, хлопці! Той самий сміттяр, який радить вам забиратися звідти до бісової матері! Чи хочете почекати, поки вам на голови звалиться корабель, аби не зіткнутися з ним лобами по дорозі нагору?»
«Але ж чому ворожий корабель падає?»
«Це довга історія, Купідоне. Проблеми з каналізацією!»
Він закашлявся, витер кров із підборіддя. Не варто вдавати з себе героя, хоча, чесно кажучи, він собою запишався.
«То як, хлопці, зумієте дочекатися рятувальників?»
«Звісно», – запевнив голос із Купідона. «Транспортний корабель прибуде за тиждень. Наші човники гарантовано протримаються стільки часу. Як щодо тебе?»
«Схоже, я розіб'юся разом із кораблем. Нехай щастить, Купідоне!»
Васкес вимкнув радіо. Йому не хотілося продовжувати розмову. Корабель обертався, невблаганно наближаючись до Венери. Васкес не знав, що робити – залишатися на місці або відштовхнутися і сподіватися, що траєкторія стрибка віднесе його подалі від корабля та планети. Він вважав за краще ризикнути і потягнувся до маніпулятора, щоб відпустити плоский овал. Але тут корабель так здригнувся, що глечик відлетів сам по собі і вискочив на орбіту обертання. Вогні згасли, а м'яке дзищання очищувачів повітря припинилося. Перед тим, як попливти у протилежному напрямку, Васкес побачив ворожий корабель, що пробив жовті сірчисті хмари Венери. Поглянувши у телескоп, він помітив, що пласка овальна штука все ще затиснута в кігтях маніпулятора. І хоча було неймовірно важко повертати її без сервомоторів, Васкесу це вдалося. Він просто хотів зайняти себе в очікуванні смерті від ядухи. Із цікавості він перевернув овал. З іншого боку, поруч із стандартним роз'ємом для перехідного шлюзу, світився напис «Одномісний модуль тип 9. Блок медично-евакуаційний з автоматичним стикуванням. Напруга 8,1». Васкес посміхнувся і став підводити роз'єм до шлюзу глечика. «Непогане цього разу трапилось сміття. Нічого не скажеш». Меттью Джарп. «Прибирання орбіт та ремонт супутників». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Нагадую, його озвучено дякуючи підтримці підписників на Patreon. Підтримайте і ви за можливості вихід нових книг у аудіоформаті на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до даного відео. Віримо у Збройні Сили України. Підтримуємо нашу армію. Думаємо, читаємо та розмовляємо українською. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Почуємося в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!